Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Mladi kristjani se že veselijo 42. stične mladih, vabijo različne delavnice, obogaten program in novosti.
V Slovenskem društvu za zaščito voda opozarjajo, da regulacija vodotokov in tehnične rešitve niso pravi ukrep za protipoplavno varnost.
Razmere na Lampeduzi, odkoder so danes premestili 3000 migrantov na Sicilijo, alarmantne.
Podbersič brez vrnitve primorske, verjetno samostojne slovenske države ne bi bilo.
Vreme. Zjutraj in dopoldne precej jasno, čez dan občasno, zmerno oblačno.
Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Pred nami je 42. festival Stična mladih, ki ga bo jutri gostil cistercijanski samostan v Stični. Začel se bo z uvodnim programom ob 10. uri, uro zatem bo sveta maša. Popoldne bo čas za kosilo, druženje, ogled stojnic, udeležbo na delavnicah, sodelovanje v športnih srečanjih, molitev in meditacijo. Sklepni del srečanja s koncertom Stična benda se bo začel ob 19. uri. Stična mladih tokrat poteka pod geslom Kdo praviš, da sem? In odgovarja na dileme mladih. O izbiri gesla je koordinator festivala Tadej Zalar dejal.
Vsebino smo črpali iz 5. poglavja pisma Korinčanom, kjer Pavel nagovarja, da smo v Kristusu nova stvaritev in nas vabi, da se nekako spravimo z Bogom oziroma z Božjo predstavo o nas, o človeku. Za današnji čas je to kar malo nepopularno. Mladim je na to vprašanje, kdo mislimo, da smo, ponujenih celo vrsto odgovorov. Eni so delni, eni so precej slabi. Mi pa želimo jih spodbuditi, da bi to vprašanje postavili Bogu, a ne srav njemu, ki v resnici najbolj ve, kdo smo.
Na Stični mladih bodo tudi nekateri sodelavci Radija Ognjišče z različnimi sogovorniki se bodo javljali v program. Nekaj foto in video utrinkov boste našli na naši Facebook strani. Koroški župani po predstavitvi rezultatov analiz vzorcev mulja in prvotnih tal ob reki Meži še nimajo odgovora, kam trajno deponirati odpadek. Začasno ga hranijo na več lokacijah, prav tako še ni jasno, kam z zemljino, ki je ponekod prav tako onesnažena. V Škofji Loki so medtem za intervencijska dela po poplavah zagotovili 3 milijone evrov. Župan Preval Matic Tasič pravi, da so rezultati analiz pokazali, da je onesnažena celotna Mežiška dolina.
Tako da smo lahko vsi zaskrbljeni in pričakujemo ukrepe. Kaj z onesnaženo zemljino in kaj z onesnaženim muljem? Kljub temu, da škropimo asfaltne površine, se ta mul ob vetru, ob suhem vremenu se raznaša in ga vdihavamo. Zdaj, kaj to pomeni na dolgi rok, nobeden ne ve.
Steklarna Rogaška, ki jo je prizadela vojna v Ukrajini, bo odpustila do 140 delavcev. Njihovi lastniki, finska skupina Fiskars, pa bodo zaradi poenostavitve organizacijske strukture število zaposlenih v globalni dobavni verigi zmanjšala za približno 400. Načrtovane spremembe vključujejo nadaljnjo krepitev vloge poslovnih področij in blagovnih znamk ter zamik nekaterih osrednjih funkcij skupine. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je dejal, da je za razogličenje treba narediti korenit premik glede rabe obnovljivih virov. Ob tem pa ne pozabiti na jedrsko energijo, ki je varen in stabilen vir. Napovedal je pripravo resolucije glede jedrskega programa in razkril razmišljanja o nadaljnji regulaciji cen pogonskih goriv. Z italijanskega otoka Lampedusa so danes na Sicilijo premestili približno 3200 nelegalnih migrantov. V sprejemnem centru jih je še vedno 3800. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je zaradi premočnega pritiska tujcev Združene narode pozval k posredovanju in dejal, da ne smemo podcenjevati tega, kar se dogaja v Afriki, kjer so politične razmere že eksplodirale. meni, da so nujno potrebni ukrepi za zaustavitev nelegalnih prihodov in da je treba pospešiti vračanje ljudi, ki nimajo pravice ostati v Evropi. Evropa pa se ne sme pretvarjati, da se nič ne dogaja, je dodal Tajani. Na otok je medtem prispela delegacija Evropske komisije. Povejmo še, da se je Nemčija odločila, da začasno ustavi prostovoljno sprejemanje migrantov iz Italije. Ministrstvo za delo je pripravilo predlog zakona o osebni asistenci. Zakon bo v javni razpravi do 15. oktobra. Njegov namen je zagotoviti storitve osebne asistence invalidom, ki potrebujejo osebno asistenco za samostojno, aktivno življenje in enakopravno vključenost v družbo. Z zakonom želijo na ministrstvu tudi odpraviti anomalije, ki so jih zasledili pri izvajanju zakona v praksi. V Sloveniji je 15. september od leta 2006 državni praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Na ta dan se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe leta 1947. Takrat je velik del Primorske, Istra južno od Mirne, Reka, Zadar in otoki prišlo pod Jugoslavijo, večina Primorcev pa se je po več kot 20-letnem trpljenju pod fašizmom pridružila matičnemu narodu. Tone Gorjup je v povezavi s praznikom in njegovim pomenom zgodovinarju Renatu Podbersiču zastavil nekaj vprašanj.
Zakaj je pomembno, da se spominjamo tega zgodovinskega dogodka?
Po moje preprosto zaradi tega, ker drugače verjetno samostojne slovenske države ne bi bilo. Pustimo druge vidike, sam bi izpostavil tukaj kritično maso. Gre za nekaj 100 tisoč Slovencev, ki so po prvi svetovni vojni, torej skoraj med tretjino in četrtino narodnega telesa je ostalo v Italiji, skupaj s stoletnimi središči, Gorico in Ljubljano, po prvi svetovni vojni seveda. Po drugi svetovni vojni je to ozemlje na današnji dan bilo mednarodno pravno, Žaška oziroma obala, še ne Goriška, pa ja, vključeno v tedanjo jugoslovansko državo in mislim, da brez tega ozemlja zahodno od Lugace oziroma od Postojne do današnje državne meje, brez tega ozemlja bi Slovenija težko postala samostojna država, tudi zaradi majhnosti pa seveda umanjka prebivalstva. Potem bi podal pa še eno stvar. Ne smemo pozabiti, da je bil ta del Slovenije, zahodni del, zelo vitalen. Tako gospodarsko, kot recimo Trst, kot kulturno, politično tudi kot Goriška. Namreč, Ljubljana, Krajinska je bila pred prvo svetovno vojno edina večinsko slovenska dežela razen Goriške. Goriško-Gradiščanske tedanje, ki je imela dve tretjini slovenskega prebivalstva. Ne smemo konec koncev pozabiti, kot je nekako Ljubljana vedno bolj v obdobju narodnega prebujanja v 19. stoletju postajala središče slovenstva, je vendarle gospodarski primat držav Trst in za en pokazatelj, kako pomembna je bila Gorica v tedanji stvarnosti, bi navedel to, da je prva slovenska državna gimnazija v tedanji Avstro-Ogrski nastala v Gorici 1913 in da je več revij in časopisov slovenskim jezikom pred prvo svetovno vojno izhajalo v Gorici kot v Ljubljani.
Vrnitev Primorske Sloveniji ni pomembna samo v smislu države Slovenije, ampak dejansko za slovensko cerkev. Vemo, da so bili prej Slovenci na tem območju razdeljeni v več različnih škofij. Kaj prinaša 15. september v tem smislu?
V tem smislu prinaša to, da so Slovenci ostali vsaj na Goriškem odrezani od svojega stoletnega središča, torej v Gorici. Gorica, Goriška nadškofija je dedič oglejskega patriarhata, nastala sredi 18. stoletja. To je v vseh vidikih, tako političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem oziru pomenilo velik udarec za ljudi na Primorskem in seveda tudi v cerkvenem smislu. Potem je nastal nek substitut apostolske administrature, ne, tako za koprsko območje kot za območje Brkinov na reko vezane, pa potem seveda tudi Goriška administratura, iz katere se potem ni nikoli razvila samostojna škofija, ampak je bilo to območje potem sredi 60-ih let združeno v enotno apostolsko nunciatura za slovensko primorje in pa leta 1977 obnovljena koprska škofija. Bi pa tukaj poudaril še en vidik, ne, da v obdobju težkih preizkušenj, v obdobju med obema svetovnima vojnama, je primorska duhovščina, lahko rečem, praktično enotno nastopila v obrambo narodovih pravic in za narod. Po drugi svetovni vojni, zlasti pa po priključitvi 1947, so pa primorski duhovniki, v navednice, dobili podobno plačilo kot duhovniki v ostalih predelih Slovenije. Torej, tudi tukaj so bili umori, obsodbe na dolgoletne zaporne kazni, šikaniranje, zasledovanje, ovajanje in tako naprej.
Doktor Renato Podbršič, kako vi praznujete 15. september?
Ponosen, vesel, da sem Slovenc, da živim v matični državi, sicer pa delovno kot vsaki dan.
Hvala.
Hvala vam.
Poslušali ste pogovor Toneta Gorjupa z zgodovinarjem Renatom Podbersičem. Vstopamo v hidrološko jesen in številne reke, ki so avgusta poplavljale, še zdaj niso očiščene oziroma se na terenu nič ne dogaja. To dejstvo v ljudeh zbuja zaskrbljenost in nejevoljo. Prav tako v občinah niso najbolj zadovoljni z odzivom direkcije za vode in opozarjajo na pomanjkljivo komunikacijo. Predstavniki različnih strok opozarjajo, da ukrep regulacije vodotokov z zidovi ni pravi ukrep in ponujajo sonaravne rešitve za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Med njimi je dr. Igor Zelnik iz Slovenskega društva za zaščito voda.
Spregovorila bova o vaših predlogih, ste tudi član Slovenskega društva za zaščito voda. Nekaj o tem, kaj predlagate kot možne alternativne ali bolj trajnostne rešitve za naše vodotoke. Zdaj ne bova govorila o tem, kaj mora država narediti, kdo bo plačal sanacijo, katera podjetja bodo to izvajala, čeprav so tudi to zelo pomembna vprašanja. Ampak kot prvo vas sprašujem, kakšne so tiste napačne prakse, ki jih vi vidite pa v vašem društvu v zadnjih desetletjih, da smo jih naredili pri upravljanju naših voda?
Dejstvo je, da smo v preteklih desetletjih ali pa celo še dlje nazaj že začeli delati napake, ki smo jih potem samo nalagali in kopičali do praktično današnjega obdobja. To je recimo regulacije strug, ki so kanaliziranje vodotokov v želji, da bi dejansko reko ukrotili in jo spravili v nek zelo določen okvir. Ponovati je to neka utrjena brežina, lahko je to celo zabetonirana struga in z nekimi kamenometi oziroma kombinacijo skale in betona. In na ta način človek dojema, da je rešil problem recimo odnašanja neke bočne erozije, da je reko spravo oziroma vodo čim hitreje mimo svojega bivališča oziroma mimo svojega naselja. Tukaj se pa problem začne, a ne, ker se dejansko potem na ta način vodi jemlje prostor in se zmanjšuje njeno kapaciteto za visoke vode, za velike pretoke, kajti reka ni samo to, kar vidimo recimo v reki, kar je vode na površini. Dejstvo je, da rečni ekosistem sega tudi izven tega okvirja oziroma teh meja v obrežnem pasu oziroma tem priobalnem zemljišču, kot mu rečemo, kjer uspeva recimo neko vrbovje oziroma neka podobna vegetacija, se voda prav tako pretaka s tokom navzdol, samo počasneje. In tukaj tudi voda z reke zapušča samo rečno vodno telo in gre seveda svojo pot potem tudi pod površinami, kjer vode ne vidimo, se pa pretaka. Dejstvo je, da se nekaj vode pretoči tudi v podzemlje, v podzemni sistem, kjer so seveda propustne kamnine. In na ta način se precej vode lahko pri visokih vodah, a ne, tudi dejansko odvede iz tega sistema. Če pa mi zabetoniramo bregove in celo, ponekod celo dno, pa seveda reko ujamemo. In ne samo, da jo ujamemo, še pospešimo njen odtok. To pospeševanje pa dejansko potem lahko potoku navzdol še forsiramo oziroma mi na koncu ustvarimo skozi vedno večjo silovitost tega poplavnega vala potoku navzdol. A ne, če je to pri vsakem kraju in pri vsaki cesti, ki prečka zdaj nek vodotok, se potem ti učinki seštevajo in na koncu dobimo namesto počasnega odtekanja vode v, tudi pri nekih razmeroma močnih padavinah, dobimo potem zelo, zelo v kratkem času ogromno količino vode, ki je dejansko potem nek silovit katastrofalen poplavni val v neki ravnini, kjer se recimo strmec zmanjša zaradi pač drugačne konfiguracije terena, tam se pa zgodi potem dejansko katastrofalna poplava. Tako da to, da zdaj slišimo izjave, da je takoj treba začeti izgradnjo protipoplavnih objektov, to je v bistvu dediščina stare miselnosti. Mogoče je to zdaj neka priložnost, znak, da dejansko to zadevo začnemo reševati drugače.
Zdaj sva potem že pri vprašanju, kakšne načine sanacije pa potem v Slovenskem društvu za zaščito voda in s tistimi, s katerimi sodelujete, predlagate.
Cel problem lahko rešimo samo na ta način, da reki vrnemo prostor ali pa vsaj nekaj prostora, ki smo si ga vzeli. Sicer si ga bo jemala sama ob takih prilikah in to bo zelo boleče. V bistvu je edina možnost samo celoviti pristop, to pomeni celoviti v smislu strok, različnih strok, ki so si doskrat tudi na različnih bregovih. Če zdaj rečem, recimo biologi oziroma ekologi, krajinski arhitekti, gradbeniki. Druga stvar, kar se tiče celovitosti, je pa tudi v bistvu povezovanje občin, ker voda pa teče preko meja občin. Potrebno sodelovanje tako tistih, ki so zgore, ki teh problemov nimajo, kot tistih, ki so pač v spodnjih tokovih rek, ki pa seveda dobijo potem dejansko lahko vodno pošiljko občin, ki se mogoče ne zavedajo, ne, da posege, ki jih recimo zase izvajajo, dejansko slabšajo potem tudi prebivalce, ki so v tistih odsekih, ki so bolj dolvodno na rečnih v bistvu teh strugah. Zdaj, kar se pa tiče, kako to rešati? Dejstvo je, da imamo pač številne, kako bi rekel temu, mehke rešitve, to pač namenoma uporabljam, da dejansko ločim recimo vse te ukrepe od betonskih v bistvu objektov ali pa nekih zidov, pregrad, ki jih imajo ljudje v mislih, tudi veste, da se pojavljajo v javnosti take izjave, kaj se da storiti. Tukaj bi mogli pač doseči tako sodelovanje lastnikov zemljišč, da bi dejansko določena zemljišča prodali občinam oziroma nekim skupnostim, ki bi dejansko lahko izvedle te projekte. Potem sodelovanje občin in recimo države, pač pristojnih resorjev oziroma ministrstev, različnih strok in pa seveda tudi javnosti. Ali to zdaj lokalno prebivalstvo? En od možnih ukrepov je recimo širši presek struge. Povečamo kapaciteto ali pa zmogljivost reke, da sprejme več vode v teh obdobjih, ko vodostaji narastejo. Potem razlivna območja, ki jih lahko zgradimo, oziroma niti ni treba gradnje pri tem, zdaj razen, če gre za neke stranske kanale ob rekah, za recimo za suhe zadrževalnike, mokrišča, kamor bi se poplavni val prelil, in pa za razlivna območja v obliki obrežnih pasov. Tik ob reki je v bistvu najbolj smotrno zagotoviti taka območja, kjer, kamor bi se zdaj te visoke vode prelivale. Potem revitalizacija odsekov, vzpostavitev meandrov, to je tudi en način upočasnjevanja odtekanja vode, da dejansko, tako kot je recimo bilo na Cerkniškem jezeru narejeno, da je v preteklih letih na dveh oziroma na treh vodotokih, da so nekdanje te zravnane kanale zamenjali z meandrirajočo strugo, tako da so dejansko tam uspeli te projekte s pomočjo evropskih sredstev tudi izvesti. Tako da to ni nemogoče, je pa seveda marsikje težko zaradi pomankanja prostora in tudi v končni fazi tudi zaradi strahov prebivalcev, ki bi seveda marsikje bili zelo nezaupljivi do takih posegov.
Z doktorjem Igorjem Zelnikom iz Slovenskega društva za zaščito voda se je pogovarjala Meta Potočnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
ASEF nas je obvestil, da so uradno odprte prijave za štipendije za leto 2024. Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija nudi študentom finančno in ostalo podporo, ki jim omogoča, da se osredotočijo na svoje raziskave. Raziskovanje v tujini je triletni program, ki ponuja odlično priložnost za nadarjene slovenske študente, da pod mentorstvom slovenskih profesorjev opravijo 10-tedenski raziskovalni obisk na prestižnih svetovnih univerzah. Poleg tega so štipendisti ASEF vključeni v različne dejavnosti, kjer imajo priložnost v celoti uresničiti svoj potencial. Prijave so na voljo tako slovenskim študentom kot tudi drugim slovenskimi koreninami. Naprimer živijo v Italiji, Avstriji, Argentini, ZDA, Kanadi, Avstraliji. Tipičen prijavitelj je dodiplomski, magisterski ali doktorski študent. Odprte so tudi prijave za enoletni štipendijski program za obisk Slovenije za mlade posameznike slovenskega rodu, ki živijo v tujini. Za oba programa ASEF so prijave odprte do 29. oktobra.
Imate hlev, ki vam ga zavida cela vas? Prijavite ga v izbor za najhlev 2023 na najhlev.si. Izbor omogočajo Ljubljanske mlekarne.
Po prvem dnevu teniškega dvoboja Davisovega pokala druge svetovne skupine med Slovenijo in Luksemburgom v Ljubljani je rezultat izenačen na 1-1. Točki sta osvojila prvorangirana igralca obeh reprezentanc. V uvodni partiji v teniškem centru Tivoli je moral Borb Artnak priznati premoč Aleksu Knafu, ki je po 2 urah in pol slavil s 3-6, 7-6 in 6-2.
Ja, po dobrem začetku sem potem, mislim, nasprotnik je kar dvignil svoj nivo igre. Jaz sem malo padel, sonce je padel dol, pogoji so postali dosti hitrejši, žoga se je niže odbijala. Ni mi toliko sedel, njemu je bolj. Na koncu sem malo smolo v drugem setu. Vodil sem že z 2-0 z breakom in pa potem 2-0 tiebreakom, ampak žal ni šlo v mojo korist. Tretji set je bil dosti boljši in ti zaslužil zmago. Ja, Blaž pa dobro odigral in 1-1 v drugi dan.
Na to pa je bil Blaž Rola boljši od Krisa Rodeša, 7-6 in 6-2.
Vedeli smo, da smo dokaj izenačeni, tako da 1-1 po prvem dnevu ni nič kaj presenečenje. No. Sigurno bi bilo dosti lažje iti v drugi dan z 2-0 pa z dvojicami, vseeno nekega manevrskega prostora bi imeli.
Krmni dosevki in mešanice za zeleno gnojenje Semenarne Ljubljana so pravi izbor za setev v tem času. Ne spreglejte travne mešanice za krmo Travnik, z deteljo ali brez, ter najbolj donosnih mešanic za triletno rabo, Njiva 2 in Skop 2. Semenarna Ljubljana. Naše seme, vaš uspeh.
Vremenska napoved za Slovenijo. Ponoči bo delno jasno, ponekod v zahodnih krajih pa se bo pooblačilo. Po nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, dopoldne bo marsikje po nižinah še megla ali nizka oblačnost. Čez dan pa bo občasno, zmerno oblačno, možna bo tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo bo večinoma sončno, več oblačnosti bo v hribih zahodne Slovenije. Jutro bo ponekod po nižinah megleno. V ponedeljek bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih zmerno do pretežno oblačno, predvsem v hribih zahodne Slovenije bodo posamezne plohe ali nevihte. Drugod bo sončno, pihal bo jugozahodnik, razmeroma toplo bo. V torek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature ob 18, Ljubljana jasno 23 stopinj, Maribor 21, Koper 24, piha zahodnik v sunkih do 22 km na uro. Novo mesto jasno 22, prav tako Celje, Murska Sobota jasno 24 stopinj, Bovec in Vrhnika 20, Črnomelj 22, Rateče 18, Slovenj Gradec jasno 21, Pohorje 18, tudi Babno polje toliko in Kredarica pretežno oblačno 6 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zastoj od Postojne proti Ljubljani zamuda znaša zdaj 15 minut. Proti primorski je zastoj skozi razcep Kozarje iz južne obvoznice, tudi tam je zamuda 15 minut. Zastoj je na ljubljanski severni obvoznici v razcepu Zadobrova proti Rondoju Tomačevo in tudi v Ljubljani na cestah v okolici popolne zapore na Litijski cesti. Poglejmo še proti koncu tedna. Litijska cesta bo v Ljubljani med Kajuhovo ulico in Paremsko cesto zaprta, vključno s križiščem Paremska Litijska, in sicer do nedelje do 18. ure. Zaprta bo tudi Vilharjeva cesta v Ljubljani, jutri od 6. zjutraj pa do ponedeljka do 5. zjutraj. Jutri v soboto bo med 7. in 17. uro zaprta cesta Polica pod Tabor v Podbrezju zaradi urejanja odvodnjavanja. Cesta Velenje Škale bo zaprta pri Škalah jutri od 7. do nedelje do 17. ure zaradi asfaltiranja. Na Dolenjski avtocesti med Trebnjim in Kronovim pa bodo do 22. septembra promet uredili po enem pasu, v času prometnih konic so možni zastoji. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.